Sarpsborg Arbeiderblad presenterer en flunkende ny episode av SA-podden. Med Patrick Walter Larsen, Petter Kalnes, Øystein Weberg og Bjørn Inge Bingen Nilsen.
SA-podden blir gitt til deg i samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Hei og hallo og hjertelig velkommen til SA-podden. Vi sitter her I en meget fornøyd gjeng. Velkommen Bingen.
Tusen takk.
Velkommen Petter Kalnes.
Takk, takk.
Og velkommen Øystein Weberg.
Takk skal du ha, Walter.
Ja, da følger jeg opp med å si at hvis Sandefjord kan slå Molde 2-1 hjemme, så kan vi slå Molde 2-1 hjemme. Og da tror jeg at Ole Jørgen får retta opp den millimeteren høyrebenene sa feil sikta I dag, eller var et fantastisk skudd han hadde som traff tverliggeren og gikk ut. Han setter den til lørdagen, og så lukter det fortsatt mål av Moss, synes jeg, så Moss setter det andre målet til lørdagen.
Det rett og slett sånn at det lett når du kan det, Øystein.
Ja, det har alltid vært sånn, Patrick, at det lett når en kan det. Så jeg vet ikke, gutter, hva tenker du, hva din spontane reaksjon, Petter?
Selv blind høne finner korn.
Ja, for det her rett og slett det første resultattipset med riktig målspår.
På tre år?
På tre år, så vi må bare gratulere deg med det, Øystein.
Ja, takk, men det som mye, mye mer gledelig jo innholdet I dette tipset, da, for dette var fryktelig viktig og utrolig moro at vi greier å gå av banen med tre poeng I banken etter å ha møtt, som alle enige om, et av Norges to beste fotballag.
Ja, et av Norges to beste fotballag med det som nok Norges beste stall blir sendt hjem uten poeng. En meget god kamp av Sarpsborg 08.
Ja, og så det jo sånn kamper som så deilig å vinne, vet du. Når du blir trøkket på slutten der og klarer Roland-seieren, så det sånn... Jeg sa vel I går, Patrik, at det ikke finnes noe I verden som bedre enn å vinne sånne fotballkamper. Jeg tror jeg står for det fortsatt.
Ja, for det litt sånn, de matchene der som står og vipper, du møter god motstand, motstanderen har sjanser, du har en keeper som leverer, du effektiv fremover på banen. De matchene der deilige å ta tre poeng I bingen.
Ja, det lagfølelse I den seieren der, og selvfølgelig skal Aslak Falk ha voldsom honnør for måten han agerte på I går. Han hadde jo I hvert fall tre matchavgjørende inngripner, og var meget solid og god, og jeg synes det var utrolig gøy for gutten. Når, jeg vet ikke hvor mange keepere som har blitt hentet, det må jo ha vært en del I hans tid som skal... blir hentet for å gå forbi han, og han profesjonell og agerer som han skal stå og forbereder seg hver uke på treningsfeltet som han skal stå til helgen, og det fikk han igjen for I går. Han, jeg synes det var veldig gøy for Aslak Falk at det både ble seier og at han var så god som han var.
Ja, jeg har snakket med folk etter matchen som har sagt og som mener at Aslak Falk fortjener en medalje for det han gjør I og for Sarpsborg 08. Det en keeper som... Ja, hvis vi går 3-2, skal vi se, må vi regne litt, det blir et par år da, tilbake I tid, så tar Aslak Falk førstekeeperplassen fra Anders Kristiansen. Når Anders Kristiansen skadet etter cupfinalen og blir operert, holder Anders Kristiansen ut av laget frem til sommeren der. Sarpsborg 08 ligger på tredjeplass på tabellen før kvalifiseringsspillet begynner mot IBV Vestmannaeid. Da hentes Alexander Vasiotin. Vasiotin kommer inn og overtar. Aslak Falk tilbake på innbytterbenken. Så selges Vasiotin. Da får Falk stå et par kamper I fjor sommer før Alexander Letelier blir hentet inn på lån og står resten av sesongen for Sarpsborg. Letelier forsvinner foran årets sesong. David Mitov Nilsson kommer inn og tar førstespan, og når Mitov Nilsson blir skadet så får Falk først 5 I sekken på Lerkendal, og så varter han opp med storspill på Sarpsborg stadion.
Ja, og jeg synes det viktig å ta hele den rekka du kommer med der I forhold til den historien, for her fortjener Aslak Falk masse ros. Jeg husker SA sendte fra en av E-Cup-kampene I 2018, hvor Aslak Falk først inn på banen for å hylle det laget han akkurat blitt vraket fra, på grunn av at han har oppnådd et godt resultat. Altså, Aslak Falk jo vært selve, kall det grunndefinisjon på lojalitet. Og på en dag som denne, hvor han da lykkes sånn som han gjør nå, og står I en fantastisk kamp, så synes jeg godt vi kan smøre på. Altså, for, For han har vært lojal og en sånn en spiller som Aslak Falk trenger et hvert lag.
Aslak Falk en utrolig... Han skal ha honnør, han en utrolig lojal reservekeeper, for å si det rett ut. Han har noen holdninger som helt enorme, og han forbereder seg til alle treninger som om det skulle vært den siste. Han gjennom profesjonell og en profesjonell reservekeeper, for å si det rett ut.
Vi beskriver på mange måter en fotballspiller som vi ikke trodde fantes lenger. Altså, det sånne typer som innfinner seg da, med å være nummer to på en plass der det bare en plass, eller plass til en. Så veldig hyggelig at han får en så fin kamp som han gjorde i går. Og så det da, det som har felt Arsdag jo at han har gjort noen grove feil som gjør at man ikke har følt at man kan stole helt på han. Vi husker kampen på Stabæk i fjor, han var jo strålende. Men gi bort et mål som blir skjebnesvangert.
Molde, mener du?
Unnskyld, Molde, mener jeg. Men det er også å bli på Aker stadion. Det er også å bli så jevn at du ikke gjør disse her tabbene da.
Ja, i går gjorde han ikke de tabbene. Vi skal frese litt kjapt igjennom første gang. Da det sånn at i første gang så var det Ulland Andersen som det dreide seg om mest når det kom til avslutninger, i hvert fall for bortlaget. Han kom til sjanser, men fikk ikke ballen i mål. Og så det, jeg vil kalle det for kampens store prestasjon, den Jørgen Strand Larsen som står for, når han begynner langt, langt, langt inne på egen banehalvdel, løper ifra det som av Molde midtbanespillere her, og så utfordrer han også forsvarsspillerne, lurer dem, en av de midtbanespillerne som har følt den hele veien, må rett og slett bokstavlig talt ta tak, river han i trøya, Jørgen Strand Larsen over ende, og så blir det straffe til Sarpsborg 08 praktisk talt ut av ingenting.
Ja, altså det Jørgen Strand Larsen der, det må vi jo bare appellere til at han helst må gjøre oftere. For det klart at det løpet der, Patrick, det er for det første fryktelig langt. Han beviser jo også at han kvikk fotballspiller, og de får ikke tak på han. Og hva skal vi si, rutinert nok til å gå ned når det berøring innenfor 16 der. Og der viser jo Jørgen storhet, det ikke noe annet navn på det.
Nei. Jeg vil også dvele litt ved det, fordi at nå har altså Moss skåret 5 mål, og av dem så har han skåret 4 av dem vel, på straffer. Og i tillegg til det så har Ole Jørgen Halvorsen bommet på en straff i år. Det vil si at Sarpsborg 08 har blitt tildelt 5 straffespark denne sesongen. Det er da, hvordan blir det? 5 ganger så mye som i hele fjor, for da ble det vel ett straffespark med Reihuset til Sarpsborg 08. Det vil vel også si at vi ser nå om dagen et litt mer offensivt Sarpsborg 08-lag.
Ja, det må jo bety at det oftere folk inne i boksen til motstanderen i hvert fall, og at det flere folk inne i boksen til motstanderen, og det ser vi jo. I hvert fall i de kampene da Sarpsborg har vært bra, som første gangen på Lerkendal, og som i hvert fall 3/4 av kampen i går, som jeg synes er meget bra. Og jeg synes det begynner å ligne på det laget som jeg ser hva Stare ønsker på trening. Jeg synes det begynner å se mye av det i kamp.
Den første halvtimen og frem til da målet blir skåret i det 31. fra straffemarket fra Moss, som legger ned til venstre mens han sender Linde til høyre, er bra av Sarpsborg 08. Kvarteret som følger det Molde som styrer og steller det meste, men de kommer ikke til de store sjansene før Sarpsborg 08 byder på dem. Og da det først vel Nikolai Næss som slår en horribel passning som nest bakerste mann, som gjør at han Holmgren Pedersen kommer alene med keeper, og heldigvis slår den utenfor. Og rett etter det så det Dyrestam og Magnar som, ja, det blir en ordentlig misforståelse der. Leker James får ballen alene med Falk, og da tigeren ute i fullt sprang. Der imponerer Falk voldsomt byen.
Ja, det jo en av de matchavgjørende som han har. Veldig bra, men vi jo, som du sier, veldig gode, synes jeg, i helt frem til vi skårer 1-0. Og da skjer det noe igjen som Petter mener to lag på banen, og jeg skjønner det, men han og jeg uenige om en ting, og jeg synes vi ser en liten sånn gjenganger etter at vi skårer, så forsvinner intensiteten vår, og vi på en måte, jeg mener at faktisk vi byr Molde inn i kampen, og det fant Stare uta til pause, og det var et annet lag og et mer offensive hoder som kom ut etter pause. Så heldigvis kom vi oss til pause med 1-0, og, men vi må kutte ut det der og så begynne motstanderen sånn i og slutte å spille fotball sånn som vi gjør når vi har tatt ledelsen 1-0, for jeg synes jeg har sett det siste kvarteret på stadion av første omgang i går, det har jeg sett før altså.
Ja, det kan jeg være enig med deg i. Samtidig så er det to lag på banen, det er jo. Og det andre laget er jo, det er fylt opp med klassespillere her da, i elitseriemålestokk. Så at du kan bli spilt lav er jo...
Jeg forstår det, men vi er et godt lag, vi og Patrick.
Ja,
og vi beviser det helt frem til vi skårer mål, og derfor synes jeg det er så rart at vi mister det litt da. Og det gjorde meg egentlig litt forbanna i går, at vi skulle begynne dem i kampen sånn som vi gjorde det siste kvarteret. Ellers så synes jeg det var en strålende kamp, bortsett fra det kvarteret, fra ende til annen.
Ja.
Du har helt rett til at første halvtimen var mye bedre enn det siste kvarteret, og de er heldige som ikke har 1-1 til pause.
Ja.
Det som er interessant, Patrick, er oppsummeringen av de her, at det er altså, Molde har jo tre gedigende sjanser for pause, det er de to du har nevnt nå, og så er det en der de spiller en vegg igjennom, der forsvaret til Sarp står veldig høyt, og det er godt angrepsspill av Molde. Og Ulan Andersen da, eller Falk tar fra Andersen, eller Ulan Andersen. Så poenget mitt er at altså, det er personlig feil som gir Molde de største sjansene, og det er jo et eksempel på at, det er godt forsvarsspill fra Sarp 08, gjennom nesten hele kampen i går, bortsett fra de her grove personlige feilene. Altså, passingen til Nestar er jo grusom, og så flyr jo Ødegård og vår nye svenske venn i veien for hverandre på den andre.
Ja, og vi skal være ydmyke nok til å rett og slett si at i går, spesielt i nærspillet her, så tar Falk mer enn vi kan forvente at en keeper skal ta.
Ja.
Og uten en Falk som griper inn resolutt jeg vil si nesten som en... klassehåndballkeeper på noen avslutninger der. Jeg tenker litt rundt det der. Altså, Falk har sine minus han, men han er reaksjonssterk og er en... han hadde garantert kun vært kastet inn i et mål på topp håndballnivå og gjort en utmerket innsats. Og vi vet at mål preger fotballkamper, og det at vi ikke får en bakover i sekken, må vi bare sende en takk til Aslak Falk.
Men poenget mitt da, at det er det organiserte forsvarsspillet, etablerte forsvarsspillet, så skaper ikke Molde nesten store sjanser mot startmiljøet. Og det er jo utrolig positivt. En annen ting, hvorfor spiller ikke Leke James ballen?
Ja, ja.
Wolf Eikrem så forhåpent mål. Hadde jeg vært Wolf Eikrem, så hadde jeg vært lynende på banen.
Ja, jeg er enig i det, men akkurat i den situasjonen så tror jeg Leke James er like forundret som alle andre på stadion over at den ballen faktisk ender i bena.
Ja, og så er den forundret over at Falk er såpass...
Ja, han er jo kjapt ute der. Er, ja. Uansett, en god første gang som gjør at Sarpsborg 08 leder 1-0, så skal det sies at hvis vi hadde snudd om på dette her, så hadde vi vært forbanna, fordi at i sjansestatistikken så har jeg 5-2 til bortelaget, så at det er 1-0 til hjemmelaget til pause. Det er litt flaks, samtidig som man er dyktige, og skal du slå topplaget, så må du ha litt flyt, du kan ikke ha stolpe ut da må det være stolpe inn, og i løpet av hvert fall første omgangen i går, så var det stort sett stolpe inn da for Sarpsborg 08. Så kommer vi over i den andre omgangen, der er det spilt 11 minutter, når Ismaila Koulibaly og Jonathan Lindseth samarbeider på midtbanen, Lindseth frem til Koulibaly ser opp, krosser ut høyre, Tor-Jørgen Halvorsen, Halvorsen tar ned ballen silkemykt, får Molde-forsvareren på seg, kjører den gode gamle skuddfinta, drar den over på venstre, setter den i motsatt. Det er en klasseskåring.
Jeg så over treningen på torsdag, det var shadow-trening. Det betyr at du spiller mot noen skjegler som forsvarsspillere. Stare var super opptatt av at disse to sentrale midtbanespillere skulle tørre å spille ball på hverandre. Spille, selv om du har markert, så kan du spille opp, så spiller den bare en rett utpassning, ikke sant? De er så gode med ball, så de skal tørre å gjøre det. Det skjer med målet der. Lindseth treffer Koulibaly, som har radar fin syn, og ser Ole-Jørgen Halvorsen på høyre side der. En Halvorsen som for øvrig var ganske mye alene, og fikk litt grann få ball. Det er litt venstrevrid spillet til Sarpsborg 08, faktisk. Det er litt ofte Halvorsen er alene. Men også er jo kunst det Ole-Jørgen gjør også.
Ja, det er et kjempemål, og det å gå opp i 2-0 da, det føltes veldig godt.
Ja, så er det noe med at vi snakker innimellom om ting som aldri går ut på dato. Skuddfinta går aldri ut på dato, den. Den har vært praktisert i lokalfotballen i mange år, og hvis vi husker Ole Jørgen, så husker vi i 2017 hvordan han herjet med Vålerenga inn på Intility, og hvordan han hadde den skuddfinta og satt den i lengste. Den gangen så reproduserte han en del sånne situasjoner. Jeg tror at det var litt forløsende for Ole Jørgen nå å få dette målet her. Og skuddfinta, den går folk på også i 2020.
Ja, det er heller ikke bare Bojan som kan bruke den, det er helt tydelig. Så er det isvann i årene da, bare 3 minutter etter Ole Jørgen sin scoring, for da blir det en tellefeil i forsvaret til Sarpsborg 08, og mannen som har hatt de største og fleste sjansene til Molde, han står helt umarkert inne i 16-meteren. Ulland Andersen, han header inn 2-1, og da blir det litt shaky.
Ja, det ser ut for meg som om Linseth slipper Ulland Andersen ned til en midtstopper som ikke er våken. For Dyrestam og Ødegård står vel med hver sin mann, og så kommer han da midt imellom dem to. Så det er litt sånn tellefeil og dårlig kommunikasjon. Og da starter jo på en måte neglebitinga da, derfra utkampen.
Ja, for etter det så er det mye possession for bortelaget. Produserer noen halvsjanser og en sjanse vel. Men bortsett fra det så synes jeg, som du har vært innom tidligere, så synes jeg man har god kontroll mot et bra lag defensivt.
Ja, men det er som du sier, her kommer målet både for tidlig og litt for lett, og det blir lange minutter, tenker en, i hvert fall på det tidspunktet der. Du vet, Patrick, tid er et relativt begrep. Det er alt for oss å sitte og så, kanskje hygge seg med en fin podcast, etter å sitte en halvtime hos tannlegen, og den halvtimen hos tannlegen, den føles mye lengre. Så da tenkte jeg at nå blir en tannlegetime her på slutten, som vil være krevende, og så... Ja, jeg frykta på det tidspunktet der at det å komme unna her med 3 poeng i banken, det kunne bli vanskelig, men heldigvis så fiksa vi det da.
Den halvtimen her ble litt på en måte som å sitte i tannlegestolen med en podcast på øret da.
Ja, men også boring, litt mye boring.
Visdomstenner
og det. Ja, alt det der. Da ber jeg ofte om i hvert fall all den bedøvelsen han kan gi, pluss litt til.
Jeg må bare nevne en ting som jeg ble veldig overrasket over i går. Nevnte Ulland Andersen, han var jo farlig frem på ved flere anledninger, så får han målet sitt, header den i nota, og en spiller som akkurat har fått et mål, pleier å være punch. Husker jeg også at vi pratet om det i fjor etter 3-3 mellom Stabæk og Sarpsborg 08 på Nadderud, da Li Skålevik endelig fikk skåringa si, og så gikk det 5 minutter så ble han tatt av. Her gikk det enda kortere tid før Ulland Andersen gikk ut. Er ikke det en litt spesielt? Er ikke det et spesielt bytte fra Erling Mo å ta ut en som akkurat har satt en etter å ha bommet noen og kanskje er on fire?
Han føler vel at han har enda bedre på benken da. Han har jo en sterk benk og han har jo en stor tropp som med mange kvalitetsspillere, så han føler vel at det er det riktige der og da.
For det han gjør, Bingen, det er at han tar ut Magnus Wolf Eikrem, Etsas Hussein og Eirik Ulland Andersen, og så setter han inn Erling Knudson, Eirik Hestad og Ohi.
Ja, da kan vi se.
Det er jo til å få vann i munnen da.
Det er jo råflott. I norsk fotball så er det råflott. Men du, jeg har lyst til å si, Petter nevnte noe i går at, i Hestad om at Ole Jørgen ikke var sånn med i spillet, og det er faktisk helt riktig. Jeg var egentlig aldri helt sånn, jeg tenkte ikke den tannlegetimen, for jeg så at venstresiden vår egentlig hadde veldig mye bra for seg i går. Jeg vil si at Joakim Thomassen ser friskere ut. Jeg ser nesten til han på han nå som Europacup 2018-kvalitet igjen. Fortsatt så er det litt slurvet med innleggsfoten, men han har en enorm arbeidskapasitet, og han og Soltvedt utfylte hverandre veldig godt på den venstre siden i går. Koulibaly er jo også veldig flink til å finne det rommet ut i venstre og tørre å slå de passningene på intuisjon, og der er Koulibaly fantastisk. Det er egentlig bare for Soltvedt og Joakim å starte, så får de dem. Når det gjelder Ole Jørgen, så var vel ikke han og Magna like samspilt, synes jeg, i går. Og når Ole Jørgen faktisk får den muligheten offensivt, så er det til cross ifra Nicolai Ness som treffer Ole Jørgen. Så selv om den bytter bytter inn Hestad, Oji og hvem var det Knutson, den siste, Erling Knutson, så det jo sånn at vi fortsatt også har offensive bidrag, og vi spiller faktisk for å score det tredje målet sånn som jeg så det i går, og det synes jeg var veldig positivt. Da.
Ja, en annen ting som bare understreker at det går for det tredje målet jo igjen bytte, da, selv om det, hvis du setter det helt på spissen, å bytte ut en spiss og sette inn noe som egentlig en bekk, så blir altså Moss tatt av, og så kommer Sølli inn for å utnytte det som eventuelt blir av bakrom bak Molde-forsvaret. Da.
Men Sølli, han kan ikke bare løpe ifra dem og så stå og vente på at de skal ta ned en evig dørlinje. Han må gjøre noe konstruktivt når han kommer inn til dørlinje. Det, der, sånn.
Men det
bare
vet
jeg har sagt det. Jeg synes det var fint at de bytta inn han.
Ja.
En annen ting er nå, vi hadde en ny mann i går som jeg synes som gikk inn og erstattet Utvik. Hvis det går an å si et par ord om Dyrestam, Patrick, så synes jeg han etter 8 måneder uten fotball så var han på et høyt nivå allerede fra avspark, og var en god spiller som gjorde en så god jobb, så jeg satt faktisk ikke og tenkte så mye i går på at mannen med hjelmen ikke var med. Jeg synes Dyrestam var en skikkelig god spiller å ha i midtforsvaret. Rask, hurtig, kompromissløs og løsningsorientert, passningsorientert, så han vil jeg virkelig skryte.
Helt enig, og da var det ikke så ille gærent at det ble hentet inn en forsvarsspiller likevel.
Nei, for å prøve meg på et lite ordspill som bare bingen kan overgå i dette poddstudio, så vil jeg si at jeg håper at Dyrestam blir dyrebar for oss. Det tror jeg han fort blir. Ellers så vil jeg bare sende en melding til bingen på motsatt diagonal. Fjern de solbrillene, bingen. Jeg ser ikke øya dine. Jeg vil komme litt inn på... Vi må se hvem meg du ser. Nei, jeg synes Dyrestam gjør en solid debut, og vår mann med hjelmen, han kommer til å komme tilbake, og nå blir det konkurranse bak der, og ingenting er bedre enn det.
Helt enig, en annen som fikk debuten sin, det var Jordan Adieto. Vi så ikke mye, eller masse til han, men det var vel heller ikke det som var meningen med å sette inn han, for å si det sånn.
Ut og rødde opp han, og er jo innblandet i den situasjonen, laver en frispark, har en bra radio, synes jeg, og bra størrelse. Det er kvart som tar for seg nærkampene, og har i hvert fall på trening vist at han har bra ballbehandling, og så han er jo et artig alternativ, da, sentralt til banen, og han flyttet jo Lindseth ut venstre da han kom inn, så han og Koulibaly kan kanskje være et par etter hvert.
Ja. Og så blir det enda et par bytter mot slutten der, hvor Sebastian Jarl og Rud Tveter kommer inn. Jeg synes det er fint for en Sebastian Jarl som kommer fra en litt dårlig feeling oppe i Trøndelag der, med å være rent skyldig i et av baklengsmålene på tampen der, til å få lov da, å få tillit, og man tør å hive han innpå for å være med og stange det unna på slutten der.
Ja, og det dreier seg litt om å stange det unna, og så dreier det seg også litt om at det er 25 varmegrader, og det er vanning etter halve omganger, og det er mye krefter som blir brukt. Og en ting du refererer til byttene som Molde har muligheten til å gjøre, de setter inn jo, hadde det vært hockey det her, så setter de jo inn en helt ny rekke. Og det er ikke bare det at det er folk som hver og en er i stand til å heve kvaliteten på Molde, men du får også altså, bytta noen slitne bein med noen friske bein. Og derfor så er det viktig å få inn på noe. Vi så jo krampetendensen i går. Det var relativt mange på eget lag her som lå nede og slet, og det begynte faktisk ganske tidlig. Vi så vel krampetendenser helt fra 50. minutt, tror jeg.
Bra å bruke Jarl Fredsen som en sånn dyp midtbane, en slags fjerde midtstopper der, som er i det rommet der det er ganske skummelt mellom forsvaret og midtbanen til Sarpsborg 8. Så det var et bra trekk av Stare, synes jeg.
Ja, og så er det, apropos, vi har jo pratet mye om bytter og bytter som blir gjort, og hva slags type bytter blir gjort, hva for noen melding er det som kommer med et bytte. Jeg tør å driste meg til en sånn påstand som at en sånn kamp som dette her, den hadde du ikke vunnet i fjor, rett og slett fordi at da hadde sett litt annerledes ut den byttene som ble gjort, og da hadde det blitt en annen feeling i matchen og i laget.
Ja, forskjellen på byttene til Stare og Geir Bakke er jo at Stare er mer offensiv i byttene sine. Byttene kommer jo langt tidligere enn med Bakke, og Stare tør å ta flere bytter også, for å si det. Han sitter ikke og holder på den på benken. Han skal ha inn forandring i laget for å prøve å kjøre det inn. Han. Og det synes jeg Stare, det en stor forskjell på Bakke og Stare. Altså positivt for Stare. Altså.
Ja, og jeg tror det særdeles viktig, som akkurat nevnt, i en kamp som i går, som krever mye krefter, og hvor folk begynner å gå tomme, da er det viktig at vi bruker benken fullt ut.
Mye rett i det, jeg helt enig i Bingen. Og men det er også sånn at det er koronafotball i år. Det skal bli interessant å se om du går vekk fra fem innbyttere, eller hvis det noen gang blir en normal situasjon igjen.
Det tror jeg ikke.
Nei, jeg tror hun kommer til å holde på fem, og at det kommer til å bli mer bytting enn det var tidligere, for det er klart at det er mye vanskeligere å ta valget sine tidlig når du bare har tre til rådighet, det er jo helt naturlig.
Ja, ja. Ja da, det er interessant det. Ellers så var det sånn at i går så satt jeg med en følelse, altså da det var en kvarter, og Molde hadde ball, det var litt trøkk, så tenkte jeg for meg selv at uansett hvordan det her ender, så fortjener det laget her hyllest, fordi at dere har vært inne på det, det var mye kramper. Den innsatsen som blir lagt ned på Sarpsborg stadion lørdag mot Molde, den er ekstrem, og det er spillere som spiller til krampetarum og enda litt til. Så er det situasjoner hvor for eksempel Ole Jørgen Halvorsen får seg en smell og i tillegg en krampe, ruller uheldigvis for han da ut av banen, sånn at Molde egentlig bare kan fortsette. Han huter seg opp på bena, snubler inn på banen for å legge seg ned, for å få et stopp i spillet. Det er sånn, jeg hadde blitt drit forbanna hvis det hadde skjedd motsatt vei, men det er jo så deilig når du har de oppoffrelsene fra Sarpsborg Lotte sine spillere.
Ja da, og det er jo det som er litt kult med dem. Altså, en ting er å ha local lads, som det heter, i eget lag, men det er jo ikke hvilke som helst local lads vi har da. Se på en Ole Jørgen og se på en Thomasen, hvilken innsats de legger for dagen, ja. Og på en måte går i spissen her og har høy smertegrense. Se for øvrig også på Koulibaly, som får krampe høyt opp i banen og blir kommandert tilbake av Mikael Stare ute i annen omgang. Løper tre skritt, og det hogger til i lårhannes igjen, og han løper nye to skritt, og er helt nedi, det var jeg vet ikke hva jeg skulle sammenligne med Bingen, deg en fredagskveld klokka to kanskje, i hvert fall så...
Nedsatt på regatt,
ja. Ja, et eller annet, men vanvittig innsatsvillig altså.
Vi har nevnt mange nå, jeg skal ta to som vi ikke har snakket om, som vi veldig sjelden snakker om. Jeg synes Magnar Ødegård gjør en kanonkamp i går, kanskje den beste kampen hans i år. Bunnsolid, både med og uten ball. Og så har Jonathan Lindseth sånn, i skyggen av alle andre blitt en nøkkelspiller på dette laget. Han løper og løper og løper, er mer og mer trygg med ballen, og har virkelig tatt steg, synes jeg. Altså. Så litt sånn der, dem som ikke synes aller mest er veldig viktige, og disse to er to eksempler på det.
Så var det mot slutten der, Aslak Falk, som har fått fortjent skryt. Han sto i en fantastisk kamp. Så får du, det blir litt overtenning, vet du, med når du er 5,5 minutter på overtid av 7 tillagte minutter. Der er han litt, han har bestemt seg før innlegget slås, at nå bestemmer jeg skal ut og hente den ballen, uansett hvor den havner den i feltet. Et innlegg som på en måte havner litt på 14 meter, der har jo i utgangspunktet ikke Aslak Falk noe å gjøre. Roter seg litt bort der, misser litt, men heldigvis så sitter ikke utligningen for Molde, for det hadde vært litt av en kalddusj.
Ja, og det er også litt av fotballens karakter. Vi er jo, her gir vi litt, kanskje ufortjent kredd på en måte, for det er klart, der er han ute og sykler her. Og hadde det blitt et mål på det? Det er jo ikke Aslak Falk sin feil eller rett at det ikke blir et mål på det. Så hadde vi antagelig saget mer for den situasjonen da. Situasjonen er jo den samme uansett. Mm. Så akkurat der, det trekker jo litt ned. Men igjen, altså, helhetsinntrykket, han står frem til det, bortimot en helt prikkfri kamp.
Men før Biggen skal kommentere det, han har greie på keeperspill, så må jeg si at jeg har sett keepere på Sarpsborg stadion i 70, 80, 90, 2000 og helt frem til i dag.
Tror du skulle si 70 år?
Mm. Nei, men jeg har sett keepere ut på det på her tur der før, ja.
Ja.
Vær så god, Bingen.
Nei, jeg skulle, jeg har bare lyst til å si det at nå i år, i dag så kommenterer vi nesten ikke Koulibaly, og det...
Jeg er vant til at han er så
ja, men, og det synes jeg faktisk er litt feil. Vi må bare trekke fram han nå. Vi har trekt fram nesten hele laget. Og Koulibaly, han må få. Jeg ser evighetsmaskinen Linseth og Koulibaly som en komplett midtbaneduo inn i banen. Koulibaly, han er jo blitt en totalsnakkis i fotball-Norge nå. Og ikke fordi at han bare har skårt det målet han gjør, men han legger ned en offensiv og en defensiv jobb. Han er en bidragsbyter med passningsfoten sin. Han er vanskelig å få has på. Han er hard å komme inn på. Han er hard å møte. Og han har bestandig muligheter når han mottar ballen, og han slår dem noen ganger hjemover for å hvile laget, men som regel til nød sidelengs, men aller helst fremover i banen. Og det er en spiller som vi ikke har hatt før, som vi nå ser slår ut i full blomst. Han fikk mye kritikk, spesielt av Geir Bakke, fordi at han mistet ballen i farlig zone, men en spiller som han bidrar med så mye mer offensivt. Ja, han har fortsatt noen stygge balltap, men han kommer til å utvikle seg enda mer, så det kommer til å være en gullspiller for oss.
Ja, det jeg tipper. Jeg ikke finner noen i studio her som uenig i det.
Nei, det kan ikke understrekes godt nok, og det kanskje litt sånn at når Bingen helt riktig sier at vi har ikke nevnt Koulibaly, så er nesten det et kompliment også til Koulibaly, for vi har høye forventninger til han om dagen, og han er jo egentlig en sensasjon til å være 19 år gammel. Så er det nok det å si, Bingen, at nå har han virkelig også utviklet seg på nettopp dette her å minimere ballmist da, og farlige ja. Ballmist.
Og så har han fått en stand i laget nå. Han har en god... Jeg vil si at han er blitt en autoritet. Nå blir det mer eller mindre trange situasjoner eller vanskelige situasjoner, så er det, når jeg spiller den til Koulibaly, så løser han det. Og det er faktisk veldig gledelig å se.
Ja, vi sa vel noe, Jala, sist at nå er vel han kanskje den første som blir satt opp på blokka, og det endrer seg jo ikke det.
Nei, det er jo en ting, men en ting er hvor lenge vi kan ha han på den blokka. Altså, han står jo på mange blokker, han og Patrick, og det er jo det som er utfordringen her, at han er jo så god, han er 19 år gammel, at det er begrenset hvor lenge Koulibaly vil spille på en enda. Han vil reise videre, han, for han kommer til å bli en toppspiller. Han. Så ja. Vi får bare håpe at den dagen det kommer, så håper vi at det er godt betalt.
Vi kan jo snart begynne å sammenligne litt med Kepa Diata, så det er jo litt forskjellig som fotballspiller, men Diata er jo en sånn kunstner, en sånn tekniker, en artist. Koulibaly er jo nærheten av en komplett midtbanespiller, han er alder av 19 år. Så er det mye mer komplett fotballspiller. Så om jeg tenker på summer, her blir Krepin solgt for 25-30 millioner. Altså jeg kan ikke tenke meg at han her egentlig blir noe lavere verdsatt, hvis han fortsetter sånn som han gjør nå.
Og da er det jo igjen da, veldig viktig, fordi at det viser seg jo med Krepin Diata, at det er ikke den summen du mottar en gang som er den viktige når du selger en så ung juvel som det. Det som er det viktige, det er hvor mange... tal, det står foran prosenten av videre salgsklausulen, for vi vet at det er massevis av store europeiske klubber som er ute etter Krepin Diata, og den dagen han blir solgt fra Klubb Brygge, så blir det en pen slant med penger sendt mot Sarpsborg stadion.
Ja da, og der har jo lederne i denne byen som driver med fotball gjort en god jobb, altså, og har erfaring med det. Altså, vi har solgt den Elionossi tre ganger. Vi solgte den første Molde. Vi fikk masse penger da han ble solgt videre, og ytterligere penger da han tok steg inn i Premier League. Blir Krepin, som du sier, solgt, så ligger penger og venter som ikke skal være kjempelangt unna kanskje den fikk første gang igjen. Vi får bare håpe at det blir realisert et salg der, og de tenker helt sikkert i de banene der, for alle trenger å gå trinna sine for å havne på sitt maksimale nivå. Det gjør Koulibaly også. Så han vil helt sikkert havne på etter hvert et sånt et mellom-europeisk nivå. Og så tror jeg at the sky is the limit for den gutten der.
Kan jeg bare spørre, er det noen som har noen oversikt over hvor lang kontrakt Koulibaly har?
Koulibaly har kontrakt ut 2022.
Ja. Ja da, det bare til å få resignert den, og så får vi bare håpe at prisen blir skrudd I været. Kolibali en god spiller.
Det ingen tvil om. Nå det jo sånn da, at nå har vi jo fått et litt orakel her inne I podcaststudio, så vi må jo holde igjen tipset til Øystein Weber til slutt når vi skal nå ut med tippekonkurranse, hvordan det skal gå opp I Kristiansund. For Kristiansund borte ingen enkel oppgave, det var I hvert fall ikke I fjor, da reiste Sarpsborg 08 hjem med 0-4 tap. Det håper vi jo selvfølgelig at ikke gjentar seg, men samtidig så jeg veldig fornøyd om Sarpsborg 08 reiser til Kristiansund og får med seg poeng hjem. Derfor så tipper jeg at Kristiansund Sarpsborg 08 ender 1-1, og nå tror jeg at nå har Jørgen Strand Larsen gjort så mye bra uten å få ballen I nota på stønn, at nå sitter han for halvdenseren 1-1 Jørgen Strand Larsen.
Ja, nå tror jeg faktisk at vi skjønner at det går an å gå ut og gjenskape gode prestasjoner, og at kanskje vi kan fullføre første omgangen mot Rosenborg og den kampen vi hadde, seieren vi hadde mot Molde I går. Jeg tror vi drar offensivt I verks I Kristiansund, og jeg tror faktisk Kolibali skårer mål, og jeg tror at Magnar skårer mål, og vi vinner 2-0 der oppe.
En ting til, gutter, før vi gir oss en liten quiz. Hvor mange som har solgt ut Sarpsborg på scenen siste tida?
Ja, nå jeg usikker på hva du tenker på, men slapp av litt nå, Petter. Vi snakker ikke om røde sal på Verdensteater I byen, vi snakker om grønne sal. Så...
Ja, knapt nok det.
Okay, knapt nok det.
Men det utsolgt.
60 plasser ble revet bort.
Til livepodden onsdag 26. august.
Ja, det blir moro, det gleder vi oss til.
Nå skal jeg være sånn blind høne, ja, for det blir nemlig Kristiansund.
Du en blind høne, Petter, så det ikke noe du bør bli. Du bare vær deg selv, du.
Jeg blir kalt mye, men blind høne har jeg faktisk aldri blitt kalt. Men det sånn at det blir Kristiansund 1, Sarpsborg 08 3. Og det jo Mos skårer på Staffelspark igjen. Jørgen Strand Larsen skårer, og så skårer faktisk... Skal jeg gjøre det som jeg gjorde sist, jeg kan ta en sjans. Jeg tok ikke, forrige gang så bommet jeg, og for fyren var jo karantene. Men Dyrestam, jeg må jo bare gamble med at han på banen, så skaller han inn I corner. 3-1.
Ja. Hører fasiten da.
Ja, det var artig å høre tipsa deres gutta. Dere lukter på riktig resultat alle sammen.
Reise oss, eller?
Nei, det trenger ikke det, Petter. Men vi vinner 2-1 I Kristiansund. Jeg har jo egentlig allerede sagt hvem som skal score her, for jeg tror at den gode gamle Borgenskudd-finta som Ole Jørgen bidro med på kampen nå, den gjenskaperen der borte. Og jeg støtter deg, Patrik, at selv om det bare har blitt ett mål så langt på 14 kamper for vår venn fra Halden, så får han nå sitt andre. Så det blir rett og slett 2-1 seier, og det blir Ole Jørgen Halvorsen og Jørgen Strand Larsen som setter målet.
Ja, og Patrik, og du kommer nærmere og nærmere, vet du, for at du har jo satt opp Jørgen Strand Larsen som målskårer fra seriestart, ja. Så det klart at det løsner. Det sitter du får, den sitter snart.
Det sitter jo etter hvert. Det bare det at jeg må ha liksom riktig resultattips. men om det skulle bli 1-1 I Kristiansund, så blir ikke jeg lei meg av den grunn. Vi håper selvfølgelig at det blir 3 poeng. Vi gleder oss til kamp. Vi gleder oss også til neste podcast, som også kommer ut på mandag. Og da, gutter, da skal vi ha en god uke, suge på karamellen, og så avslutter vi som vi pleier. Vi prekas!
Vi prekas!
SA-podden blir gitt til deg I samarbeid med Flexi, regnskap med et smil.
Du har nettopp hørt en episode av SA-podden fra Sarpsborg Arbeiderblad.